No niin, tämän aamun aihe on siis rukous ja uhraaminen. Ja ne ovat meille tuttuja aiheita, niistä on paljon puhuttu. Ja en nyt aio tässä kaikkia yksityiskohtia näistä puhua, siihen ei ole aikaakaan. Enkä myöskään aio toistaa kaikkia sellaisia itsestään selviä asioita näistä kysymyksistä, vaan pyrin jotakin sellaista uutta näkökulmaa tuomaan näihin asioihin, jotka herättäisivät meitä ajattelemaan näitä asioita uudella tavalla. Rukous ja uhri, uhraaminen ovat koko ihmiskunnan olemassaolon ajan kaikkien kansojen keskellä olleet sellaisia asioita, että ne ovat toteutuneet, niitä on harjoitettu. On todettu, että maailmasta ei ole löydetty kansaa eikä kansoja, joiden parissa jonkinlaista uskonnollisuutta olisi ollut. Ja juuri rukous ja uhraaminen, uhrien antaminen Jumalalle ja jumalille, ovat olleet ja ovat vieläkin uskonnoissa keskeisiä Jumalan palvelemisen muotoja. Ja myöskin meille kristittyinä näin on. Niissä ilmenee ihmisen perustarpeet Jumala-suhteessa, mutta tietenkin uskossa ne ilmenevät toisella tavalla kuin uskonnoissa. Rukous ja uhraaminen ovat erityisesti sydämen asioita. Ja ne kuuluvat, niin kuin jo sanoin, uskon vaikuttamiin keskeisiin asioihin. Osmo Tillilä on sanonut joskus, että usko on yleiskäsite kaikelle sille elävälle yhteydelle, mikä ihmisellä on Jumalan kanssa. Ja näin rukous ja uhraaminen sisältyvät tähän uskon käsitteeseen. Luemme Jumalan sanasta Roomalaiskirjeen 12. luku ja 1. jae. Siellä meille kerrotaan se, mitä kristillisessä uskossa uhraaminen on. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Kun pakana uskonnoissa ihmiset tuovat eläinuhria, joskus ihmisuhrejakin, ruokauhreja sovittaakseen syntejä, lepyttääkseen Jumalia, niin meillä kristinuskossa on ihana asia se, että tällaista uhria ei tarvita. Vaan Jeesus Kristus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Hänen uhrinsa on kertakaikkinen ja riittävä. Ja kun me tulemme sitten Jumalan luokse näiden syvien tarpeittemme kanssa rukoilemaan, palvomaan Jumalaa. Tämä roomalaiskirjeen sana viitoittaa meille tietä. Meidän ei tarvitse tuoda uhreja, ei antaa vuodattaa verta, antaa mitään sellaista uhria Jumalalle, vaan kun me tulemme rukoilemaan Jumalan luokse, me tuomme itsemme, oman elämämme, sydämemme ja annamme sen Jumalalle. Vuodatamme rukouksemme hänen eteensä ja antaudumme Jumalan palvelemiseen. Tämä on sitä uskovan ihmisen todellista Jumalan palvelusta, niin kuin tässä sanotaan. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Ja siihen Jumalan armo ja siunaus lankeaa ja me koemme meidän syvimmät hengelliset tarpeemme tulevat kohdattua ja täytettyä Jumalan läheisyydessä. Nyt sitten jotakin tästä rukouksesta. Rukous on sellainen asia, joka ehkä syvemmin kuin mikään muu on yhteyttä Jumalan kanssa. Siinä me ihmisinä uskovina aktiivisesti etsimme Jumalaa. Puhumme hänelle, rukoilemme häntä, tuomme asiamme hänelle tiettäväksi. Ja tässä mielessä rukous sydämen rukouksena ja sydämen yhteytenä Jumalan kanssa on meidän Jumalasuhteemme ja meidän uskomme, meidän hengellisen elämämme tilan ilmaisia. Me kaikki olemme kokeneet sitä, että on vaikea rukoilla ja emme osaa rukoilla. Opetuslapsetkin kokivat sitä ja he pyysivätkin Jeesusta, opeta Herra meitä rukoilemaan. Ja me ymmärrämme, että jos meidän yhteytemme Jumalan kanssa ei ole elävä, niin myöskin rukouselämä on vähäistä. Se on hyvin helposti muodollista, myöskin meillä uskovilla. Ja tästä juuri Jeesus meitä opettaa, että meidän Jumalan palvelemisemme ei saisi olla ulkonaista, niin kuin fariseusti ja kirjanoppineiden. Hän sanoo täällä Matteuksen 6:5, ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Miten kaunista kieltä rukouksesta, sydämen rukouksesta, yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, taivaallisen isän edessä. Mitä sitten tämä rukous oikeastaan on? On sanottu, että rukous sisältää 4 eri asiaa, eri rukouksen lajia. On ylistystä, kiitosta Jumalalle siitä, mitä hän on tehnyt. Sitten on palvonta, jossa me kohtaamme Jumalan ja hänen läsnäolossaan palvomme häntä sellaisena kuin hän on. Sitten on esirukousta, jossa me rukoilemme toisten ihmisten ja toisten asioiden puolesta. Ja sitten on anomista, joka on henkilökohtaista, henkilökohtaisten tarpeiden Jumalalle tuomista ja anomista niiden suhteen. Mutta nyt sitten jotakin sellaista, mikä käsittääkseni on aivan ydintä rukouksessa. Nimittäin syvimmiltään minusta rukous tulisi olla Jumalan yhteydessä olemista, Jumalan yhteydessä lepäämistä. Saattaa olla uusi ajatus teille. Mutta sen tulisi olla siis sitä, mitä uskokin syvimmiltään on. Luottamusta. Ja me tiedämme, että jos meillä on luottamus johonkin asiaan tai johonkin ihmiseen, niin me olemme silloin levollisia. Me ei tarvitse hätäillä, vaan me olemme turvallisella mielellä. Me aivan kuin, niin kuin siellä Johannes viimeisellä aterialla ollessaan nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Me nojaudumme, me turvaudumme Jeesukseen. Me lepäämme hänessä. Ja tämä on käsittääkseni rukouksen ydintä. Kun me luemme Uuden testamentin rukouksia käsitteleviä kohtia, erityisesti evankeliumista Jeesuksen rukouselämästä, me näemme, Jeesukselle rukous oli jotakin tällaista. Hän saattoi vetäytyä koko yöksi olemaan vain isän kanssa, keskustelemaan hänen kanssaan, kokemaan sitä, että isä lohduttaa häntä. Isä hoitaa häntä, olemaan siinä taivaallisessa rauhan yhteydessä isän kanssa ja kokemaan, hänelle annetaan uusia voimia, uusia tehtäviä ja uutta päivää varten. Ja hän kaipasi tällaista, hän tarvitsi sitä. Hän koki, että hänen voimansa uupuvat, ellei hän aina välillä saa lähteä yksinäisyyteen kokemaan tätä suloista yhteyttä isän kanssa. Se, että me emme rukouksessa aina osaa lähestyä Jumalaa tällä tavalla, kertoo meille ehkä sen, että meidän on vaikea todellisuudessa syvimmältämme olla lähellä Jumalaa. Suhteemme taivaallisen Isän kanssa ei ole läheinen. Meillähän on muuten Jeesus opettanut, että meidän tulee rukoilla Isää hänen nimessään. Olen huomannut sen, että koko uskon elämäni ajan oikeastaan olen rukoillut Jeesusta. Ja varmasti sinäkin teet sillä tavalla. Etkä tee väärin siinä. Rukoukset tulevat varmasti kuultua. Mutta Jeesuksen tehtävä on ennen kaikkea olla välimies Isän, Jumalan ja meidän välillä. Että syntyisi yhteys taivaallisen Isän kanssa. Olemme niin mielellämme yhteydessä Jeesukseen, koska hän tuli ihmiseksi. Hän tuli meitä lähelle. Ja niin me saamme ollakin. Mutta hänen kauttaan meille aukeaa vielä tämä suuremmoinen yhteys taivaallisen Isän kanssa. Ja niin kuin luin tuosta Matteus 6:6, Jeesus sanoi siellä, että kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isäsi, joka on salassa. Ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Sinun ja minun Isä, joka näkee, joka kuulee, joka maksaa, joka vastaa, joka auttaa. Sitten toinen piirre, minkä olen huomannut omassa rukouselämässäni ja olen huomannut, että se toisillakin taitaa olla monesti näin, on se, että meidän rukouksemme ovat sellaisia, me sanomme Jumalalle, että siunaa sitä ja toimita tuo asia ja käy siellä ja tee se ja mene sitten sinne. Ja toisin sanoen me annamme Jumalalle ohjeita, me neuvomme häntä. Tee Jumala se ja tee tuo ja tee tämä ja siunaa meitä, teitä ja rautateitä, niin kuin joku on sanonut. Siis me sanomme, että näin sinun Jumala tulee tehdä, niin sitten asiat ovat hyvällä tolalla. Ja mä uskon, että tässä me erehdymme. Tämäkin kertoo jotakin siitä, että me emme osaa luottaa Isää. Sillä Jeesushan opettaa vuorisaarnassa, hän tietää meidän tarpeemme ennen kuin rukoilemmekaan. Aina me luettelemme niitä, vuodatamme ne kaikki 10 pienet asiat hänelle. Ja niin me saamme tehdä, ei siinä toki mitään väärää ole. Toivottavasti se auttaa meitä. Ja sen jälkeen voimme paremmin luottaa häneen. Mutta kuitenkin me voimme kasvaa uskossamme ja suhteessamme Jumalaan sillä tavalla, että me jätämme tarpeemme hänelle. Me voimme sanoa, Isä, sinä tiedät tuon ja tuon asian. Minä pyydän, auta sinä minua. Hoida sinä minua tässä asiassa. Ja minä jätän sen hänelle. Jälleen tulee tämä usko ja luottamus, eli se rukouksen ydin, kun minä uskossa rukoilen, minä tiedän, minä saan sen. Minä voin jättää sen hänen hoitoonsa. Minä en tiedä, koska hän sen tekee, eikä minulla ole oikeutta määräillä häntä, tee se tänään, tee se huomenna. Mutta minä tuon tarpeeni hänelle, ja minä sen jälkeen jätän sen hänelle ja tiedän ja luotan, hän hoitaa minut ja tuon asiani, joka minulla on. Mitä sitten rukouksen tulisi olla? Ymmärtääkseni sen tulisi olla jotakin sellaista, mikä jälleen löytyy Jeesuksen elämästä. Ja muistamme, kun Jeesus oli Getsemanessa, siellä verihiessä, tuskassa, rukoili meidän puolestamme. Mitä hän siellä rukoili? Mikä oli hänen rukouksensa? Muistatteko? Hän rukoili, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen inhimillinen olemuksensa taisteli Jumalan tahtoa vastaan. Hän rukoili, Isä, ota minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Rakkaat ystävät, jos rukous on meille yhteyttä Isän kanssa, jossa me olemme vuorovaikutuksessa, jossa Pyhä Henki saa auttaa meitä kohtaamaan Jumalaa, kohtaamaan oman elämämme todellisuutta. Niin rukous tulee meille tieksi suostumisessa Jumalan tahtoon. Tämä on nähdäkseni kaikkein tärkeintä rukouksessa. Jos rukouksessa ja rukouksen avulla Jumalan tahdon toteuttaminen elämässämme käy helpommaksi, niin silloin rukouksesta on sinulle ja minulle apua. Nimittäin niissä rukouksissamme, kun me esittelemme niitä asioitamme, niin käy juuri ilmi se, että miten vaikea meidän on elää joidenkin ihmisten, joidenkin asioiden kanssa elämässä. Sitten me heitämme ne Herralle ja sanomme, että Herra, hoida sinä ne yksinkertaisimmalla ja sellaisella tavalla, joka ei tee minulle yhtään kipeä, joka ei vaadi minulta mitään. Kuitenkin monesti Jumalan tahto on juuri niiden asioiden kautta opettaa meitä. Ja kumpa mekin joskus rukoilisimme sen sijaan, että sanoisimme, tee tämä ja tee tuo. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Auta minua siinä taistelussa, missä olen. Tapahtukoon sinun tahtosi ja kirkasta Isä nimesi. Niissä vaiheissa ja niissä kysymyksissä, jotka elämässäni ovat päällimmäisiä. No niin, tästä rukouksesta voisi puhua paljon, mutta erään asian sanon vielä, joka on minusta hyvin tärkeää, jota haluan alleviivata. Ja se on se, huomaatteko, miten usein tällaista ihanista asioista, niin kuin rukous ja uhraaminenkin, meiltä katoaa Raamatun lukeminen, meiltä katoaa ote. Ne eivät ole meille sellaisia iloisia asioita, jotka antavat meitä, jotka tuovat Jumalan lähelle meitä. Me alamme tehdä niitä velvollisuuden tuntoisesti ja taas minun pitää rukoilla ja taas pitäisi lukea sanaa ja ei ole aina sitä halua. Mä uskon, että meidän sielun vihollisemme eräs suurin halu on juuri tämä. Saattaa meidät sellaiseen hengelliseen tilaan, jossa me teemme näitä asioita konemaisesti, ulkokohtaisesti, josta Jeesuskin meitä varoitti. Aivan kuin pakkona sinun on rukoiltava, sinun on luettava sanaa, sinun on uhrattava. Muuten et ole kelvollinen, et kelpää Jumalalle. Mutta näin Jumalan sana ei meitä opeta. Tällä tavalla meidän ei tule lähestyä Jumalaa, sillä nimenomaan tämä yhteys Herraan rukouksessa ja uskossa, se on, jos mikä, ja sen tulisi olla meille ilon lähde. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussaan 3 ja 4 jakeissa, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Että meidän ilomme olisi täydellinen. Yhteys Jumalaan on ennen kaikkea ilon asia. Enkeli julisti ensimmäisenä jouluna, minä ilmoitan teille suuren ilon, teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Evankeliumi on ilosanoma. Meitä kutsutaan rukousyhteyteen, elämän yhteyteen Isän kanssa. Me olemme kuin Mooses erämaassa, jossa Pyhän Hengen pensas palaa kutsuen meitä läheisempään yhteyteen taivaallisen Isän kanssa. Siihen vaikutuspiiriin, jossa Mooses, jossa me koemme Jumalan pyhyys laskeutuu elämämme ylitse. Ja me koemme, me olemme arvottomia. Mutta me koemme myöskin Jumalan armosta. Me saamme olla häntä lähellä. Saattaa olla, että tämä tällainen ajatus lepäämisestä rukouksessa on aika vieras ja kieltämättä se oli sitä minullekin. Mutta eräs esimerkki vielä Jeesuksen elämästä, jossa me näemme miten hänen levollinen Jumala-suhteensa vaikutti hänen teoissansa. Esimerkiksi Lasaruksen kohdalla, Johannes 11, meille kerrotaan, kuinka Jeesus oli siellä haudan äärellä, josta kuolleen haju jo tuli. Ja tämä on nähdäkseni Uuden testamentin suurimpia opetuksia oikeasta rukouksesta. Tämän mahdottoman tilanteen edessä, jossa mekin monesti olemme, mahdottomien asioiden edessä. Mitä sanotaan Jeesuksesta? Johannes 11, 41 ja 42 ja 3. Niin he ottivat kiven pois, ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tässä tämä tulee. Jeesus on levossa Jumala suhteessaan. Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Sieltä kivi on otettu pois ja kuolleen haju tulee sieltä. Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Tässä on tätä oikean rukouksen ja Jumalan suhteen ydintä. Ja mitä sitten? Sitten alkaa rummut päristä. Ja sieltä tulee tämä suurella voimalla, suurella äänellä huudettu sana, Lasarus tulee ulos. Lasarus tulee ulos. Hän lähti liikkeelle tästä levosta ja sitten hän Jumalan voimassa toimi. Ja kuoleman valtakunta luovutti saaliinsa. Tässä me näemme nämä rukouksen keskeiset elementit. Ja vielä, aivan kuin luettelon omaisesti, muutama asia rukouksesta. Rukous on tietysti ennen kaikkea työtä, mutta sen ei saisi olla sellaista työtä, jota me teemme aivan kuin palkan edestä, että nyt saisimme sen joka päivä se elantomme, vaan sen tulisi olla määrätietoista ja sellaista kestävää. Raamattuhan puhuu tästä kestävästä rukouksesta ja kärsivällistä. Tulevat nämä hengen hedelmien ominaisuudet meidän eteemme. Ja niin kuin jo sanoin, kun me rukoilemme, niin opetellaan jättämään se asia Isälle Jeesuksen nimessä. Uskotaan, että hän hoitaa sen. Annetaan hänen hoitaa sen. Nimittäin yleensä suurin este siinä, että Jumala ei voi toimia, on se, että me yritämme toimia ja tehdä niitä asioita. Emmekä anna pyhän hengen johtoon jääneinä Herran ohjata meitä niin, että nuo asiat tulevat hoidetuksi. Ja vielä lopuksi, meidän tulee rukoilla selvästi määrättyjen asioiden puolesta. Eräs esimerkki. Ehkä teille tuttu. Tuo korealainen pastori Paul Yong-Itso rukoili, Herra, anna minulle pöytä, tuoli ja polkupyörä. Hän rukoili pitkään. Ja mitään ei kuulu. Hän meni uudestaan Herran eteen, missä ne ovat. Tuoli, pöytä ja polkupyörä. Ja kun hän oli aikansa rukoillut, niin Herra sitten otti hänet puhutteluun ja sanoi, että tulepas nyt tänne. Sinä olet rukoillut minulta tuolia, pöytä ja polkupyörää. Ja minä olen periaatteessa vastannut sinun rukoukseesi. Rukousvastaus on jo lähtenyt liikkeelle. Heti kun sinä rukoilit, jätit asian minun eteen. Mutta enhän minä tiedä, minkälaisen tuolin sinä haluat. Enhän minä tiedä, minkälaisen polkupyörän sinä haluat. Niitä on niin monenlaisia. Olisitko ystävällinen ja kertoisit minulle, minkälaisen tuolin, minkälaisen pöydän, ja minkälaisen polkupyörän sinä haluat. Ja niinpä hän sitten kertoi. Ja rukousvastaus tuli. Tämä on minusta hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, miten me olemme niin hätäisiä rukouksessamme. Me todella annamme Jumalalle niitä ohjeita ja emme jää edes kuuntelemaan, että mitä hän sanoo. Kun meidän tulisi rukoilla Jumalaa ja pyytää selvästi määriteltyjä asioita, joihin Jumala voi selvästi vastata. Ja me voimme jäädä nyt miettimään tästä rukouksesta muutamia asioita, joita olen tässä yrittänyt painottaa. Kuten rukoilenko Isää Jeesuksen nimessä? Rukoilenko taivaallista Isää? Jos en, niin miksi en rukoile häntä? Onko rukous minulle velvollisuus vai etuoikeus? Rukoilenko joka aamu? Vietänkö aamuhartauden? Ja sitten sellainen tärkeä asia. Olenko saanut rukousvastauksia? Milloin viimeksi? Ovatko rukoukseni tulleet myös kuulluiksi? Joku sana vielä tuosta uhraamisesta. Jätän sen tässä vähemmälle, koska uhraamiseen oikeastaan pätevät kaikki nämä keskeisimmät asiat, jotka tässä jo on tullut esille. Mutta lue Jumalan sanasta toisen korintolaiskirjeen 9. sieltä 7. jakeen. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Eikö tästä jälleen käy ilmi tämä oikea Jumalan suhde? Ei surkeillen eikä pakosta, mutta kuitenkin niin kuin sydämen asiana vaati ja sanoo ja kehoittaa. Sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Siis Uusi testamentti ei käytä sanaa uhraaminen. Voisimme tietysti kysyä, miksi me käytämme sitä. En tässä vastaa siihen. Uusi testamentti käyttää sanaa antaminen. Ja on mainittu myöskin antamisen armolahja, joka tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että me annamme silloin Pyhän Hengen johdatuksessa. Varmasti monet teistä olette kokeneet sitä, että Pyhä Henki kehoittaa teitä joskus antamaan jollekin ihmiselle jotakin. Että et tiedä miksi ja miksi juuri tuolle henkilölle. Tuo Erik Larsson tulee illalla, niin ehkä tässä on hyvä kertoa sellainen esimerkki, kun hän oli täällä viimeksi. Ja hän saa jostakin kuulla, että minulla on syntymäpäivä. Ja sitten illalla kokouksessa hän tuli sinne ruskean kirjakuoren kanssa ja antoi sen minulle ja sanoi, onnea sinulle Matti, hyvää syntymäpäivää. Ja sitten kun myöhemmin avasin tuon kirjakuoren, niin siellä oli 100 markkaa rahaa. Ja jostakin syystä juuri sillä hetkellä tarvitsin tuon 100 markkaa. Siinä oli esimerkki hengen vaikuttamasta antamisesta, joka tulee oikeaan aikaan oikealle ihmiselle. Se ei ole rahan jakamista, vaan se on Pyhän Hengen vaikuttamaa toimintaa. Ja tällaista antamista kyllä saisi olla enemmän. Tosin kiitos siitä meidän hyvällä yhteiskunnallemme, että niitä tarpeita ei niin usein ole, mutta joskus jollakin saattaa olla yllättäen tällainen tilanne. Mä uskon, että me koemme niin rukouksen kuin uhraamisen, antamisen tyydytyksenä vasta silloin, kun se on todella sydämestämme lähtevää toimintaa, jossa me koko olemuksellamme olemme mukana. Me voimme tehdä sen ilolla. Ja me saamme myöskin siitä tyydytyksen, eli siunauksen, niin kuin me sanomme. Ja me voisimme kysyä itseltämme esimerkiksi kymmenysten suhteen, kun me niitä annamme, niin olemmeko me huomanneet, että me olemme köyhtyneet, kun me olemme antaneet Jumalalle? Onko joku huomannut, että kun sä olet antanut... Mutta sellaisia kokemuksia meillä on paljon, kun me olemme kokeneet, että nyt minun täytyisi antaa. Ja minulla olisi siihen mahdollisuuskin. Mutta en ole antanut. Ja sen jälkeen on tullut paha olla. on tullut sitä erämaata. Ja on tullut vaikea palvella Jumalaa. Olemme köyhtyneet ajallisesti ja hengellisesti. Olemme menettäneet jotakin. Voimme kysyä myöskin, pitääkö hän paikkansa se Jeesuksen sana, kun hän sanoi tällä tavalla, että autuampi on antaa kuin ottaa. Näin Jeesus sanoi. Ehkäpä se sittenkin pitää paikkansa. Niin kuin eräässä rukouksessa rukoillaan, antaessaan saa. Tehkö Jumala meidät niin rikkaaksi, että meillä on mistä antaa. En tarkoita sitä, että meillä tulisi olla välttämättä paljon omaisuutta, että me voisimme antaa. Mutta tehköhän meidät sisäisesti niin rikkaiksi, että me emme laske palvellessamme Jumalaa. Tämä sana korintolaiskirjassa jatkuu, ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Ja tässä edellä siis puhuttiin antamisesta, ilolla ja sydämen vaatimuksesta. Ja sitten kun me olemme antaneet, niin sanotaan, Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Jumala antaa meille, meidän antaessamme. Tämä on raamatullinen periaate. Ehkä noista kymmenyksistä sen verran vielä sanon tässä, koska niistä niin usein puhutaan ja kysellään. Nimittäin Uudessa testamentissa puhutaan oikeastaan hyvin vähän kymmenyksistä. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että Jeesus ei halua antaa, eikä myöskään Uuden testamentin opetuskirjat meille sellaista kuvaa, että kun me olemme sen kymmenykset antaneet, niin sitten me olemme vapaita Jumalan palvelemisesta. Se on aivan kuin semmoinen vero Jumalalle. Ja sitten me saamme olla rauhassa jälleen yhden kuukauden. Vaan Jumalan sanassa on sellainen periaate, että koko meidän elämämme kuuluu hänelle. Ruumis, sielu, henki, meidän aikamme, lahjamme, kykymme, mahdollisuutemme, omaisuutemme, kaikki ovat hänen. Näinhän Jeesus sanoi rikkaalle miehelle, kun hän kysyi tietä, mitä pitäisi tehdä. Hän sanoi, anna kaikki köyhille. Myy mitä sinulla on, jakele köyhille, tule ja seuraa minua. Hän tarkoitti siis sitä, että kaikki kuuluu hänelle. Mutta haluan lukea täältä Matteus 23 kohdan, jossa Jeesus puhuu kymmenyksistä. Nimittäin Jeesus todella puhui kymmenyksistä. Tosin kirjanoppineille ja fariseuksille sanoin tällä tavalla. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut. Kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista. Siis huomatkaa, tässä Jeesus moitti heitä, kun hän tulee kymmenyksiä. Mutta moitti miksi? Mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. No niin, tässä se tuli. Jeesus sanoi, ettei noitakaan, siis kymmenyksen antamista tulisi jättää, mutta tärkeintä ei ole se, mitä me näin ulkonaisesti annamme Jumalalle, vaan todellakin se, että meidän sydämemme on täynnä oikeudenmukaisuutta, laupeutta ja uskollisuutta. Sillä vasta sitten meidän Jumalan palvelemisemme, meidän antamisemme, rukouksemme, uhraamisemme on Jumalalle mieluista ja Jumalalle kelvollista. No niin, toivon, että nämä ajatukset ovat herättäneet kysymyksiä ja pohdintaa, mietiskelyä meidän henkilökohtaisessa rukouselämässä ja myöskin siinä antamisessa, mitä harjoitamme. Ja haluan vieläkin korostaa sitä, että me voisimme kokea ilona
nämä asiat. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja että meidän rukouksemme voisi olla rukousta, jossa me voimme kohdata Jumalaa. Ja oppia tuntemaan häntä. Ja oppia suostumaan hänen tiensä ja tahtoonsa. Saada siihen voiman rukouselämässä.